Príjemné popoludne, vážení diváci, vítam vás v našich toľkoch ozdraví. Dnes sa budeme rozprávať o diagnóze, ktorá má názov srdcové zlyhávanie. Je to ochorenie, ktoré trápi väčšinou našich seniorov, týka sa teda pacientov, ktorí majú okolo 65 rokov, čo je zaujímavosťou, že častokrát si práve títo pacienti zamieňajú príznaky tohto ochorenia s typickými príznakmi starnutia. Možno aj to je dôvod, prečo vyhľadajú kardiológa v neskoršom štádiu tohto ochorenia. Toto ochorenie sa spája ešte s ďalšou nepriaznivou prognózou, pretože 50% pacientov od stanovenia diagnózy srdcové zlyhávanie do 5 rokov zomiera. Zároveň je to diagnóza, ktorá sa vysokou mierou podieľa na počte hospitalizáciek v slovenských nemocniciach. A my sa s mojimi hostiami budeme rozprávať práve o tom, čo je to srdcové zlyhávanie, ako vieme liečiť a manažovať pacientov, aby sme možno aj znížili tú mieru hospitalizácie v slovenských nemocniciach, ale aby sme zabezpečili pacientom so srdcovým zlyhávaním čo možno najkvalitnejší a najdlhší život. Teším sa, že moje pozvanie prijala pani docentka Eva Gonsalvešová, prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti a prednostka kliniky kardiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Vítajte.
No, príjemné popoludne všetkým aj tu sediacim aj divákom.
Vítam aj pani doktorku Ingrid Dubravovú, ktorá je riaditeľkou odboru interných revíznych činností zdravotnej poisťovne Unión.
Príjemné popoludne, dobrý deň.
A predsedu pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti pána doktora Petra Lesného.
Dobrý deň, prajem.
Do diskusie sa samozrejme môžete zapojiť aj vy, a to prostredníctvom nášho slajda s hashtagom srdce. Pani docentka, poďme si na úvod teda povedať, čo je to srdcové zlyhávanie.
Srdcové zlyhávanie je niečo, čo sa pomerne ťažko vysvetľuje, pretože to slovo zlyhávanie implikuje alebo v tých ľuďoch robí predstavu, že to je niečo, čo človek teda už zlyháva, odpadne a zomre. Srdcové zlyhávanie vlastne ani nie je jedna konkrétna choroba. Je to, nazvime to zjednodušenie, stav. Je to stav, kedy srdce z rôznych dôvodov, nekontrolovaného vysokého krvného tlaku, po prekonaní nejakých infarktov myokardu zoslabne, alebo sa zmení tak, že nie je schopné vykonávať svoju základnú činnosť. A základná činnosť srdca je prepumpovať do organizmu a do všetkých orgánov toľko krvi, koľko potrebujú na svoju činnosť. Či sú to už ladviny, alebo je to mozog, alebo sú to črevá, alebo sú to kostrové svalstvo. Takže srdce nestíha. Nestíha tomu, čo organizmus potrebuje. A to sa prejaví veľmi neurčito. Hovoríme tomu nešpecificky. A to tak, že ľudia sú slabí a nevýkonní, veľmi rýchlo sa unavia pri fyzickej námahe a veľmi často sa rýchlo zadýchajú. Ja už som vám zobrala ďalšiu otázku.
Ja na to nadviažem, pani docentka, lebo ja som hovoril v tom úvode, že sa to týka prevažne seniorov. Je to teda o tom, že súvisí to ochorenie s vekom, alebo to súvisí s nejakými predchádzajúcimi diagnózami, ktoré vyvrcholia už diagnózou srdcové zlyhávanie?
Štatisticky, keď to vezmeme, áno, je to ochorenie typické pre seniorov. V populácii ľudí 80 ročných a viacej to má každý desiatý. Čiže veľmi častý. Ale keď to zoberieme na to, že na absolútne čísla, že koľko rokov má typický pacient, je to niekde okolo 65 rokov, ale my máme často pacientov aj naozaj mladých, ktorí majú srdcové zlyhávanie. Závisí od toho, čo je príčinou toho, že to srdce nestíha. Môže to byť nejaká vrodená porucha, takže už aj v mladosti, to sú tie zriedkavejšie diagnózy, ale aj rôzne získané veci, to je typické pre starší vek.
Pán doktor, pani docentka už spomínala, naznačila tie typické príznaky. Ja som hovoril, že tie príznaky srdcového zlyhávania, ako je celková slabosť, únava, zadýchávanie sa pri bežných činnostiach, si častokrát tí pacienti mýlia s tými známkami starnutia. To je možno aj dôvod, prečo vyhľadajú kardiológa alebo lekára v neskorších štádiach toho ochorenia? Že zanedbávajú niečo?
Áno, to je iste jeden z dôvodov, ale ďalším dôvodom je aj to, že tieto ťažkosti, tzv. Symptómy, vznikajú u tých pacientov postupne a plíživo. Takže ten človek často si to vysvetľuje tým, že mám horšiu kondíciu, preto sa skôr zadýcham a trvá to určitý čas, kým sa k tomu lekárovi dostane. A skutočne dýchavica, slabosť, únava, prípadne pripúchanie členkov sa spájajú aj s mnohými inými ochoreniami, aj podstatne menej závažnými a človek im nemusí venovať pozornosť. Ale iste zvýšenú dýchavicu alebo zadýchavanie sa, neschopnosť vykonávať tú bežnú aktivitu, ktorú som ešte pred pol rokom robil, to sa nedá hodiť na to, že som proste za toho pol roka zostarol. Čiže vyšší vek sám o sebe není dôvodom na to, aby sa človek v nejakej zvyšnej miere zadýchaval. Tak ak si toto človek, ešte nie pacient, alebo možno už nerozpoznaný pacient všimne, je vhodné vyhľadať lekára, aspoň toho svojho praktického lekára, ten ho už nasmeruje ďalej.
Tam sa pristavím pri tom všeobecnom lekárovi. Predstavme si také typického pacienta, ktorý má tieto príznaky, príde k všeobecnému lekárovi. Vie všeobecný lekár v rámci svojich kompetencií a v rámci svojej ambulancie urobiť nejaké špecifické vyšetrenie? Nie som odborník, som laik, napríklad EKG, z ktorého vie zistiť, že tento pacient môže mať srdcové zlyhávanie? Pani docentka.
Záleží na tom, ako je vzdelaný, koľko má času a aký má záujem. Myslím si, že poisťovne v súčasnosti uvoľnili pre všeobecných lekárov vyšetrenie jedného biomarkeru. Biomarker to je špeciálny ukazovateľ zistiteľný z krvi, ktorý pomerne citlivo pomôže, ešte raz hovorím, pomôže diagnostikovať pacientov so srdcovým zlyhávaním. Problém je ten, že je to biomarker, ktorý je pomerne nešpecifický. Môže byť zvýšený aj pri iných ochoreniach. A zasa sú stavy, kedy aj keď pacient má srdcové zlyhávanie, ale ten biomarker nerastie. Preto hovorím, že musí byť dostatočne ten doktor aj vzdelaný, pretože identifikovať srdcové zlyhávanie sa nedá len na základe tohto jedného izolovaného vyšetrenia. Je to naozaj mozaika rôznych, nazvime to, indícií. Či už sú to indície z toho, na čo sa pacient sťažuje, alebo čo na ňom nájdem, alebo čo vidím na EKG. Nič z toho nie je 100%, že je to toto, musí sa to vyskladať. A tým definitívnym rozhodnutím, či pacient má nejakú formu srdcového zlyhávania, to definitívne rozhodnutie spraví echokardiografia.
Pani doktorka, vy zo štatistík a skúseností zdravotnej poisťovne máte informáciu, že na úrovni toho lekára prvého kontaktu, na úrovni všeobecného lekára, tí pacienti sú riešení, alebo práve naopak, tí pacienti sú dlhodobo v starostlivosti všeobecného lekára, ktorých tak povedziac nepošle na ďalšie odborné kardiologické vyšetrenie?
Nemáme vyslovene štatistiku, ako dlho sú u všeobecných lekárov, lebo my nevieme presne určiť z tých našich dát, že v akom stave je ten pacient. Ale pozorujeme, že asi 2/3 pacientov so srdcovým zlyhávaním sú sledovaní aj obvodného lekára a 1/3 potom tých pacientov je sledovaní len špecialistov. Čiže u tých 2/3 je taká kombinovaná starostlivosť aj obvodného lekára a špecialistu. To je asi najčastejší model sledovania. My už v podstate každá poisťovňa umožňuje úhradu všeobecným lekárom alebo podporuje úhradu u všeobecných lekárov EKG, to už dlhodobo, ale aj tohto markeru, čo pani docentka spomínala, ale aj iných možností vyšetrení tlakov, vyšetreniu mnohých iných parametrov, ktorými sa snažíme ako keby podporiť to, aby tí všeobecní lekári sa starali aj po tej odbornej stránke viacej od toho pacienta a neposílali až tak veľmi pacientov k špecialistovi, kým to nie je nutné.
Je teda, pán doktor, echokardiografia tým primárnym vyšetrením diagnostickým, ktoré dokáže spoľahlivo tomu pacientovi odhaliť, že trpí srdcovým zlyhávaním? Respektíve, aké vyšetrenia ten pacient musí absolvovať?
Áno. Nenazval by som to primárnym, by som to povedal, že toto rozhodujúce vyšetrenie. Primárny je rozhovor s pacientom. Aj ten skúsený všeobecný lekár už z hľadiska rozhovoru s pacientom dokáže s vysokou pravdepodobnosťou povedať, aha, tak toto bude zrejme srdcové zlyhávanie, alebo aspoň toho pacienta musím poslať nejakým ďalším špecialistom, aby objasnili príčinu jeho ťažkosti, najmä tej dýchavice. Je tam samozrejme fyzikálne vyšetrenie, pacienta popočúvať, prehmatať EKG, echokardiografia, o tom, čo hovorila pani docentka. A keď sa ma vráti k tým všeobecným lekárom veľmi krátko, iste tá úloha je včas rozpoznať a poslať toho pacienta ďalej, ale potom je tá obrovská úloha aj preventívna. Máme množstvo ľudí s vysokým krvným tlakom, s mnohými inými ochoreniami, porucha metabolizmu tukov, ktoré sú často tým predvojom následného srdcového zlyhávania. Takže to, keď dokážeme dobre liečiť, tak snáď sa nám podarí potom aj znížiť tú prevalenciu alebo ten výskyt srdcového zlyhávania. A echokardiografia je to rozhodujúce vyšetrenie, ktoré mu tú diagnózu potvrdí, či pacient definitívne má alebo nemá a akú formu srdcového zlyhávania má.
Pani docentka?
Ja som chcela zareagovať na to, čo povedal túto kolega na rozhovor. Ono je ten rozhovor s tým pacientom naozaj extrémne dôležitý a je taký... Každý z nás si počase spraví určitý systém ucelených otázok, čo chce od toho pacienta dostať. Ale ten rozhovor trvá nejaký čas. A ja som si len relatívne nedávno založila Facebook a pozerám tam niektoré také tie rôzne skupiny, čo nemocnica dala a tak. A tam niektorí lekári píšu, aj všeobecní, že dnes som videl v ambulancii 120 pacientov. Tak keď povieme, že diagnóza sa má odvíjať od rozhovoru pacientov, ešte s ním len rozprával, ešte by ho mal mu odmerať tlak, ešte by ho mal vyzliesť, popočúvať, urobiť EKG, keď sa to má odvíjať od toho, to sa pri tejto náloži
nedá
urobiť a skutočne dá sa len súhlasiť s tým, že tá kvalitná, my tomu hovoríme odborne, anamnéza, ale ten cielený rozhovor, to nie je taký rozhovor, že rozprávajme sa o všeličom, ten lekár presne vie, čo sa pýta a prečo sa to pýta a aké z tých odpovedí, ako dostáva ten rozhovor, sa niekam uberá, to nie je také nezáväzné kecanie. Tie otázky majú svoje veľmi cielené dôvody. Ale ten rozhovor trvá niekoľko minút, aj keď ho robím popri tom, ako sa vyzlieka, aj pri tom všetkom, tak ja to skoršie ako za 10 minút nedám nijako. Mhm. A to som sa ešte len rozprávala. Takže myslím si, že na to sa aj samotní, ale aj pacienti trošku... Nechcem povedať, že sťažujú, ale to im chýba. Mm-hmm. Chýba im, že ich vlastne nikto poriadne nevypočuje. Čo im vlastne je a z toho sa dá naozaj veľa, veľa diagnostického získať.
Prichádzajú dnes tí pacienti do vašich ambulancií, do ambulancií špecialistov, kardiológov už v pokročilom štádiu tohto ochorenia? Alebo je ten záchyt ešte na začiatku toho ochorenia, keď sa dá pomerne dobre liečiť a manažovať? Aké sú vaše skúsenosti?
No, skúsenosti sú také nielen od nás, ale z celého sveta, že častokrát tá diagnóza sa odhalí až pri prvej hospitalizácii v nemocnici. To si treba asi predstaviť tak, že je to chronické ochorenie, ktoré sa pomaly stupňuje. Tá schopnosť pacienta sa postarať o seba, robiť bežné činnosti, nakupovať si, vôbec vykonávať tú dennodennú starostlivosť o domácnosť a seba a prípadne, keď chodí do práce pracovať, sa postupom času znižuje, až ho tá nemohúcnosť alebo dýchavica už v pokoji prinúti vyhľadať lekára a ten ho odošle na hospitalizáciu. Pretože keď vám niekto príde do ambulancie a sa s vami takto rozpráva, no tak čo urobíte? Zavoláte sanitku a pošlete ho domov a častokrát to teda pacienti ženú do takýchto situácií, že skutočne on sa, poviete mu, vyzlečte sa a on sa začne vyzliekať a vy vidíte, ako úsilne dýcha. Tak to sú pacienti, ktorí sú odosielaní do nemocnice, takže tá prvá diagnóza sa veľmi často, a nie je to len slovenská
realita.
Realita, je to realita na celom svete, veľmi často spraví až pri tom pri tej prvej hospitalizácii.
Ja som sa, to som rozprával aj pred reláciou, že som sa rozprával s onkochirurgom, ktorý tvrdí, že pacienti dnes prichádzajú aj s onkologickými diagnózami, ale veľmi v úvodzovkách zanedbaní, čo sa týka tej internej medicíny. To znamená, prichádzajú pacienti na onkologické kliniky s neliečeným vysokým tlakom, s vysokým cholesterolom. Pán doktor, vy ste spomínali, že ak by tí pacienti napríklad boli dobre manažovaní z hľadiska hypertenzie, že môžeme to tak povedať, že nemusí sa u nich v tom vyššom veku prejaviť chronické srdcové zlyhávanie?
No, minimálne u časti z nich časti je z to nich. Presne tak, to sú, to patrí do tej kategórie tých preventabilných hospitalizácií, keby sme dokázali toto lepšie manažovať a tie príčiny, prečo tak je, sú viaceré. To nie je len chyba lekárov alebo zdravotného systému. Uh-huh. Často je to na strane pacienta. Vieme, že vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol nebolia. Áno. Takže zase rozhovor. Musí toho pacienta presvedčiť, prečo mám užívať tabletky, keď ma nič nebolí. A prečo to mám užívať celý život.
Pravidelne celý
áno.
život.
Vysvetlím mu, že to nie je angína. Budeš brať 7 dní antibiotika, koniec si vyliečený. Nie si vyliečený. Vysoký krvný tlak je choroba na celý život, v drvivej väčšine prípadov vysoké hladiny tukov v krvi podobne, cukrovka podobne. A to sú jedny z najčastejších príčin, ktoré vedú k srdcovému zlyhávaniu, či už priamo, alebo cez infarkt, myokardu a tak ďalej. Takže viem, že napríklad slovenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá hypertenziou, si stanovila taký cieľ, že do roku 2023 chce mať 70% hypertonikov, čiže ľudí s vysokým krvným tlakom, dobre liečených. To je veľmi odvážny cieľ, lebo vieme, že dnes to nerobím ani u polovice z nich a to si dovolím tvrdiť, sme na tom lepšie, ako sú niektoré, ako je priemer v Európe.
Pani doktorka, ako to vy vyhodnocujete z pozície zdravotnej poisťovne? Je to o tom, že my Slovácia, bez ohľadu na vek, či sú to seniori, či sú to ľudia v produktívnom veku, že nám tak nezáleží na vlastnom zdraví, nechodíme pravidelne na tie preventívne prehliadky, napríklad aj k tomu všeobecnému lekárovi, lebo ako povedal pán doktor aj pani docentka, vysoký tlak je dnes dobre manažovateľné ochorenie, máme na to množstvo liekov a vieme to ochorenie mať pod kontrolou.
Áno, my sme si ešte to povedomie na Slovensku starať sa o vlastné zdravie nie je až také vysoké, ako by bolo potrebné. My poisťovne robíme rôzne preventívne programy, posielame pripomienky poistencom, aby išli na preventívnu prehliadku, aby sa starali o svoje zdravie. Najvyššiu účasť na prevencii majú malé deti, lebo to sa o nich ešte rodičia starajú. Ako náhle človek už dospeje, už sa o seba prestáva tak starať. Potom tá návštevnosť tých preventívnych prehliadok u všeobecného lekára je okolo 15%. A potom, kto sa ešte trošku lepšie stará o svoje zdravie, sú ženy na svojich preventívnych prehliadkách ženských. Muži tí zanedbávajú svoje preventívne prehliadky, takže naozaj to povedomie starať sa o svoje zdravie a že keď sa o tvoje telo, zdravie starám, tak mi to potom prinesie v budúcnosti nejaký benefit, ešte není tak zakorenené v našich ľuďoch.
Nedá mi, keď som pri vás nedotknúť sa aj pandémii. Mm-hmm. Spôsobila tá pandémia ešte, dá sa povedať, väčší odliv tých pacientov od všeobecných lekárov a od preventívnych prehliadok u všeobecného lekára?
Áno, zaznamenali sme nižšiu návštevnosť na preventívnych prehliadkach, ale nie až takú výraznú, že prekvapilo nás, my sme čakali, že bude ešte nižšia tá návštevnosť. Lekári si to mnohí manažovali, že keď boli zdraví pacienti a mohli, tak im robili aspoň tie preventívne prehliadky, takže je to tak prípad od prípadu, ale bola nižšia tá účasť na prevencii počas
pandémie. Pani docentka, čo COVID a srdcové zlyhávanie?
To má dve polohy. COVID a srdcové zlyhávanie a COVID. Podľa toho, čo dáte prvé. COVID a srdcové zlyhávanie, čiže keď dostane pacient, ktorý má nejakú formu srdcového zlyhávania, ale zovšeobecníme nejakú formu ochorenia srdca, covidovú infekciu, tak ten priebeh býva ťažší, pretože to choré srdce sa ťažko vyrovnáva s akoukoľvek záťažou. Ľudí skôr zaujíma, či COVID sám nerobí srdcové zlyhávanie. Tu sa ukazuje, že naozaj to priame postihnutie srdca COVIDom, zápal srdcového svalu spôsobený COVIDom je pomerne zriedkavá záležitosť. oveľa častejšie sú tie sekundárne dopady. Keď raz v krvi nie je dosť kyslíka, lebo prúca nedávajú, to srdce veľmi trpí. Keď celý organizmus je zaplavený jednou cytokínovou búrkou, to srdce veľmi trpí. Takže skôr ide o tie sekundárne vplyvy toho celého ochorenia na srdce. A my máme skôr taký pocit, čo sme videli pacientov, ktorí prišli so srdcovým zlyhávaním po covidovej infekcii, ako keby ten covid manifestoval predtým neznáme srdcové ochorenie skôr, ako keby to srdcové ochorenie priamo spôsobil. Mm-hmm.
Mali ste aj vy pacientov, ktorí majú teda srdcové zlyhávanie a odmietali napríklad očkovanie?
Hodne. Dokonca aj takých, čo boli po transplantácii srdca, odmietali očkovanie. Takých, čo sú na čakacej listine na transplantáciu, odmietajú očkovanie. Je to veľký problém, je to o komunikácii. Všetko, čo tu rozprávame, je o komunikácii a mám stále pocit, že čoraz viacej o dôvere toho pacienta v ten zdravotný systém a to zdravotníctvo. Buď mu veria, áno, verím tomu, chcú mi dobre, je to podložené, je to vedecké, má to výsledky, som presvedčený argumentami a chodím, alebo ja tomu proste neverím. A mám pocit, že sa nám to takto polarizuje aj tak, ako sa nám polarizujú mnohé iné veci. Mhm. Tak sa nám polarizuje aj prístup k prevencii a liečbe preventabilných alebo kontrole preventabilných rizikových faktorov.
Vy ale ako Slovenská kardiologická spoločnosť, ako kardiológovia odporúčate pacientom, ktorí majú chronické srdcové zlyhávanie, že táto diagnóza nie je nejakým spôsobom kontraindikovaná k očkovaniu a odporúčali ste im počas tých covidových vln očkovať sa?
Vo všeobecnej rovine určite nie, že je to kontraindikácie, je to duplovaná indikácia k očkovaniu.
Vrátim sa ešte k tým hospitalizáciám, lebo ste hovorili, že práve počas hospitalizácie sa v mnohých prípadoch odhalí tá diagnóza srdcové zlyhávanie. Prečo je to tak? To znamená, že prichádzajú pacienti možno aj s inou diagnózou na hospitalizáciu, napríklad idú na nejakú klasickú operáciu a počas tej hospitalizácie im lekári odhalia srdcové zlyhávanie? Alebo je to ten prípad, že pacient sa zadýchava, ak príde k lekárovi, kardiológovi a ten ho odošle na základe príznakov do nemocnice?
Mňa sa pýtate.
Napríklad.
Je to aj. Zasa, povedzme, najviac je takých tých situácií, že ten pacient skutočne už sám cíti, že je na konci so silami. A stále spomínate kardiológov. Ono to ochorenie, tá prvá hospitalizácia väčšinou začína na centrálnom príjme niektoré nemocnice. Čiže ten pacient je skutočne na konci so silami, tak vyhľadá...
Alebo si zavolá sanitku.
Áno, vyhľadá akutné ošetrenie a je hospitalizovaný a tá, nazvime to, špecializovaná starostlivosť nastupuje až po tej hospitalizácii. Na mieste je otázka, kedy sme to schopní, tú špecializovanú starostlivosť mu po tej bežnej hospitalizácii na internom oddelení poskytnúť. Obávam sa, že častokrát s veľkým oneskorením, čo je na škodu veci. Takže a už to tu padlo, tá starostlivosť o toho pacienta nie je len kardiologická, je to multidisciplinárna záležitosť. A časť pacientov naozaj končí u pľúciarov, lebo tak keď sa niekto zadýcha, tak asi má zápal plúc. Niektorí pacienti začínajú u chirurgov, lebo ich bolí brucho, bolí ich v oblasti žlčníka, lebo tam stojí krv, ktorú to srdce nevie odčerpať, takže rarične sa tí pacienti, tie diagnózy ukazujú ako nejaká iná choroba, ale sekundárne sa ukáže, že sa jedná o srdcové zlyhávanie.
Pán doktor, keď sme pri tých hospitalizáciách, ja som spomínal v tom mojom úvode, že je to diagnóza, ktorá sa vysokou mierou podieľa na hospitalizáciách na Slovensku. Je to také, že slovenské špecifikum, alebo je to taký štandard aj v ostatných krajinách, že pacienti, ktorí trpia chronickým srdcovým zlyhávaním, sú veľmi často hospitalizovaní?
Je to štandard vo ekonomicky vyspelých krajinách, takže podľa tohto sme vyspelou ekonomickou krajinou. a je to na Slovensku najčastejšia príčina hospitalizácie vo vekovej skupine 65 rokov. Tá hospitalizácia sama o sebe je závažná v prvom rade preto, pretože zhruba 9% pacientov neprežije tú hospitalizáciu. A to sú ešte údaje spred covidu, čo máme štatistické údaje z Národného centra zdravotníckych informácií. Počas covidu to číslo bolo ešte vyššie, zrejme preto, že boli hospitalizovaní iba tí pacienti v tom ťažšom stave. Takže každá hospitalizácia pacienta s srdcovým zlyhávaním je taký klinček do tej pomyselnej rakvy. Isté je to aj drahé, ekonomicky náročné pre celý systém, takže, ale hlavne z hľadiska tohto. A druhá vec, tým, že pacienta prepustíme domov, sme zďaleka ešte nevyhrali, a čo spomínala pani docentka, veľmi rýchlo by ho mal vidieť špecialista, ktorý ďalej bude upravovať jeho liečbu a sledovať, ako ten stav sa vyvíja. Mal by ho vidieť špecialista do 2 týždňov. My by sme boli šťastní, keby ho videl do 2 mesiacov v priemere. Prečo to je tak, to je na veľmi širokú debatu, ale tie hospitalizácie sú z tohto dôvodu veľmi závažnou epizódou v živote každého pacienta, že cieľ je, aby tí pacienti žili dlhšie, aby boli mimo nemocnice, aby mohli žiť aký taký bežný život.
Ako hovoríte, že aby mohli žiť mimo nemocnice, dajú sa urobiť nejaké zásahy do systému zdravotníckého, aby sme nejak inak manažovali týchto pacientov? A ten iný manažment pacientov by mohol mať ten pozitívny vplyv na znižovanie tej miery hospitalizácie v nemocniciach? Dá sa to?
Dá sa to zlepšiť, iste. Ja nie som asi ten pravý odborník, aby som postihol všetky tie aspekty, ale hlavne, s čím sa nám pacienti sťažujú, keď ich prepustíme domov a potom nám telefonujú, keď im odporúčime, je to tá prvá hospitalizácia, ten pacient ešte nemá kardiológa. Prišiel prvýkrát a my mu povieme, nájde si rajonného kardiológa, pacienta, ktorý je 200 km od našej nemocnice. Tak nám volá o 2 týždne, že on nemá kardiológa, či môže chodiť k nám. Napríklad. Takže, ale to určite nie je špecifikum iba, že nie je dostatok kardiológov, ale možno tá sieť by nemusela byť minimálna, mohla by byť optimálna, čiže toto je jeden z dôvodov, alebo to, čo sa dá vylepšiť. Aby ten pacient sa dostal k tomu odborníkovi a dostal sa v dohľadnom čase.
Tí pacienti sú, pani docentka, hospitalizovaní v kardiologických ústavoch alebo na interných oddeleniach v nemocniciach? Kde ten pacient leží?
Dominantné množstvo na interných oddeleniach, selektovaní, a to buď tí s najťažšími formami, alebo tí, ktorí potrebujú nejaké špeciálne diagnostické alebo liečebné procedúry, ktoré presahujú možnosti regionálnych nemocníc, sú odosielaní do kardiocentier. Ale dominantné sú teda v tých interných a najmä tie opakované hospitalizácie. Viete, to je tak, že to ochorenie začne prvou hospitalizáciou, urobí sa diagnóza, nastaví sa liečba, možno, že ešte druhou, ešte sa niečo vykoriguje a ten pacient potom sa má ako tak nejakú dobu. Ale to ochorenie nie je vyliečené, to progreduje, to má nejaký vývoj a potom nastúpi fáza, kedy sa to začne zhoršovať a tie hospitalizácie sa začnú opakovať. A už potom tie opakované hospitalizácie sa väčšinou odohrávajú na tých interných oddeleniach, pretože u časti tým pacientov my vlastne z toho super špeciálneho kardiologického portfólia, nazvime to takto, nevieme poskytnúť nič nové, ale môžu dostať v súčasnosti naozaj veľmi komplexnú a účinnú farmakologickú liečbu, ktorú dnes riadiť, keďže je to kombinácia viacerých liekov, je odborne dosť náročné a neviem si predstaviť, že by to vedeli spraviť všeobecní lekári. Tí určite nie. Internisti sú na to kvalifikovanejší. Ideálne by bolo, keby aj to robili kardiológovia, ale je to tak, že ten pacient ide do nemocnice, v nemocnice sa mu uľaví nejakými infúziami od najhorších ťažkostí, vráti sa k tomu kardiológovi, ten sa snaží skorigovať tú terapiu tak, aby čo najvyššie udržal doma, ale nedá sa nič robiť, on sa vždycky vráti do tej nemocnice. Toto sa niekoľko teda krát opakuje, až to má nejaké to finále, kam to chronické ochorenie smeruje.
Pani doktorka, už to spomínal pán doktor, že to chronické srdcové zlyhávanie tým, že tí pacienti sú často hospitalizovaní, tak je to aj ekonomický náklad pre štát, zvlášť pre poisťovne, samozrejme. Vy ste sa na úrovni poisťovní, teraz nemyslím vaše, ale všetkých troch poisťovní, nezamýšľali alebo nediskutovali ste o tom, že ako inak nastaviť management týchto pacientov tak, aby sme znížili tú ekonomickú záťaž a znížili tú mieru hospitalizácie, lebo vieme, že hospitalizácia je samozrejme náročná finančne.
Čo sa týka nákladov na hospitalizáciu pacientov so srdcovým zlyhávaním, tie náklady sú porovnateľné s tými ostatnými diagnózami. Čo je ale rozdiel, je tá rehospitalizovanosť. Áno, to naozaj sa nám potvrdilo, že do 60 dní pacienti so srdcovým zlyhávaním sa častejšie dostávajú do nemocnice až v 15% ako iné diagnózy. A tiež, čo sme zistili, je veľký problém, až 35% pacientov sa dostane neskôr ako 40 dní po prepustení z nemocnici k špecialistovi. Čiže toto je tiež dosť veľký problém, že tí pacienti nedostanú hneď po hospitalizácii adekvátnu odbornú starostlivosť. Oni to samozrejme prekryvajú obvodní lekári, ale dostať sa k špecialistovi je ťažké, pretože tá sieť nie je ideálna. My ako poisťovne zazmluvňujeme všetkých kardiologov, ktorí majú záujem o zazmluvnenie, čiže nie je problém v tom, že by poisťovne nejako bránili. Tiež nedávame limity tým lekárom, čiže nelimitujeme ich v tom poskytovaní tej starostlivosti. A ešte by som chcela povedať, že teraz bolo nedávne také podujatie v Tatrách o srdcovom zlyhávaní a rozprávali sme sa tam všetky tri zdravotné poisťovne, že by sme chceli nejako urobiť taký projekt alebo nejako pomôcť tomuto, že pomôcť pacientovi v tej ceste systémom, aby sa ľahšie vedel dostať k špecialistovi a nájsť si tú správnu starostlivosť. Takže zamýšľame sa nad tým, ale sme zatiaľ len v štádiu teda toho, ako s týmto to naložiť.
Poďme teraz trošku k liečbe. Od tých hospitalizácií poďme k liečbe. Dá sa, pani docentka, chronické srdcové zlyhávanie liečiť? Je to asi nevyliečiteľné ochorenie?
U absolútnej väčšiny pacientov nevyliečiteľné. Liečiť sa dá, no ja keď som skončila lekársku fakultu, tak pacienti užívali na túto chorobu, sme mali dva lieky. Jeden, ktorý poznáme 300 rokov, to sa volá digoxín, a druhý sú lieky močopudné, furosemid, ktorými teda zbavíme toho pacienta vody, lebo jeden z prejavov toho ochorenia, že tento organizmus zadržiava tekutinu. A za tých povedzme 30 rokov sa na trh dostala celá séria liekov, ktorým tým pacientom výrazne aj zlepšuje symptómy, predlžuje život. Ten osud tých chorých sa naozaj dramaticky zmenil. Čo je ale pomerne zložité, je to, že na to, aby sme dosiahli najlepší výsledok, a budem hovoriť len o pacientov s určitou formou srdcového zlyhávania, je to hrozne komplexné a nechcem ľudí dopliesť. Keď budeme hovoriť o forme srdcového zlyhávania, kde je srdce slabé, kde je naozaj srdcový sval oslabnutý, tak podľa toho, čo vieme dnes, na čo máme dôkazy, títo pacienti by mali dostať kombináciu minimálne 4 liekov. Minimálne 4 liekov. A to im ešte liečíme len toto, ešte im neliečíme iné choroby srdca a iné ostatné choroby. Takže to prináša so sebou naozaj aj nároky na management toho, lebo musíte to dobre vybrať, dobre nadávkovať, nakombinovať, odsledovať. Je to pomerne zložitá vec. Musíte to robiť často. Takýto pacient, keď to keď nastavujeme tú liečbu, nemôže prísť a pol roka. On by mal k tomu špecialistovi prísť povedzme raz za mesiac, kým tú liečbu nevystaváme. A ja nechcem ísť, už tu padla ekonomika, ale viete, za tú prácu ten človek musí byť aj nejako odmenený. Ja nechcem teda ísť do detailov, koľko ten kardiológ dostane za jednu návštevu, keď sa s pacientom len porozpráva a nejako zmodifikuje terapiu. Nie sú to desiatky eur, dá sa to, stačí vám jedna ruka, aby, teda dve ruky, aby ste spočítali, koľko je to eur. Takže tých aspektov, ako to zlepšiť, je tam skutočne veľmi veľa. Treba motivovať pacienta, motivovať lekára, možno, že do toho zakomponovať aj vzdelané sestry, lebo tie musí do pacienta niekto edukovať. Na to, aby sme to zlepšili, ten systém musí byť naozaj trošku ináč nastavený a my tak trochu vieme, čo by sme vedeli, mali urobiť, poisťovne počúvajú a tiež vedia, čo by mali urobiť, ale tých problémov je naozaj nekonečne veľa, nie je to len srdcové zlyhávanie, ale treba si uvedomiť, že sú niektoré kardiovaskulárne choroby, ktorými keď sa chceme vyrovnať, tak nemôžeme očakávať, že to vyriešime, že ten pacient príde k tomu kardiológovi raz za pol roka. Sú určité diagnózy, ktoré tam naozaj musia aspoň v úvode chodiť oveľa častejšie a potom, keď sa to zastabilizuje, potom môžu chodiť zriedkavejšie. Keď to nedokážeme, tak budú chodiť na tie hospitalizácie.
Mhm. Pani doktorka, liečba, ktorá je dnes dostupná na chronické srdcové zlyhávanie pre pacientov, zvlášť teda, ak sú to seniori, ktorí častokrát majú hlboko do vrecka. Je tá liečba dnes hradená z verejného zdravotného poistenia?
Áno, liečba je hradená a tým, že teraz sa ešte urobila od začiatku roku úprava aj doplatkov pre seniorov, tak tam je to dokonca plne hradené.
Pán doktor, je nejaká vízia nových liekov, nových molekúl, ktoré by mohli v blízkej budúcnosti ešte viac zlepšiť kvalitu života týmto pacientom? No, ide ten vývoj medicínsky aj v tomto smere dopredu?
Ten vývoj medicínsky ide dopredu a môžem povedať, že v posledných 6-7 rokoch sme dostali k dispozícii viacero liekov. Dá sa povedať, že za posledných 6-7 rokov viacej ako za predtým 20 rokov. Takže my, pani docentka povedala, máme teraz pre pacientov 4 rôzne druhy liekov, ktoré pacientom srdcovým zlyhávaním všetky má užívať a veľmi dobre povedal, že my sa s tým hráme, namiešame a ešte tam tá posledná vec, ešte to ten pacient musí zjesť. Áno, a to je zase ten rozhovor. Áno, pretože sú to 4 lieky len na to, že má srdcové zlyhávanie, 4 lieky, ktoré dramaticky, skutočne dramaticky zlepšujú osud toho pacienta, ale to sa ukáže o mnoho rokov. Sa ukázalo, že kombinácia týchto 4 liekov tomu pacientovi predĺží život o 10-15 rokov, ako keby ich neužíval. A to je len dĺžka života, nehovorím o tých hospitalizáciách, ktoré enormne znižujú kvalitu toho života. Je predsa niečo úplne iné, môcť chodiť do práce, ísť na prechádzku s rodinou, ako sa dusí doma na posteli a nakoniec zle skončí. Takže ten benefit je obrovský. Tie samotné lieky nie sú zďaleka tak drahé, ako sú potom, ako je tá liečba tých najťažších fóriem srdcovej zlyhávania alebo tie dlhé hospitalizácie, ktoré sa zle končia. Takže, a vývoj ide stále dopredu, takže my dúfame, že stále budeme mať lepšie nástroje na liečbu týchto pacientov a nielen liekov, ale potom aj ďalších iných špeciálnych možností liečby.
Možno v tomto niečo pozitívne. My na Slovensku skutočne z toho, čo sa dá dať tým ľuďom, máme k dispozícii všetko, alebo takmer všetko. Sú tam niektoré okrajové veci, ale tie moc nemiešajú karty. Ten základný problém je v tom manažmente, že tá cesta musí, že tie lieky tomu pacientovi musíme dostať iným spôsobom, ako to vieme urobiť teraz.
To je možno, pani docentka, aj príčina tej vysokej miery úmrtnosti. Ja tu mám čísla z Národného centra zdravotníckych informácií. V roku 2016 sme podľa týchto dát mali na Slovensku 2658 úmrtí s touto diagnózou, ale už napríklad v roku 2020 až 3399. To znamená, že ten počet úmrtí nám stúpa na Slovensku. Je to aj vplyvom tohto manažmentu, o ktorom hovoríte?
Myslím, že tieto dáta sú úplne mimo misu. To vykazovanie nie je v poriadku. viete, úplne logicky, na Slovensku zomre ročne 50 000 ľudí. Z tých 50 000 ľudí 25 000 zomre na kardiovaskulárne ochorenia. Z tých 25 000, čo zomre na kardiovaskulárne ochorenia, minimálne 2/3 zomrú na srdcové zlyhávanie. Uh-huh. Minimálne 2/3.
Čiže tie čísla sú vyššie.
Tie čísla sú dramaticky vyššie. Ide o to, akým spôsobom sa do...
Hlásenky.
Pod akou diagnózou to nakoniec v tom úmrtnom liste pláva. A väčšinou to pláva pod tou diagnózou príčiny srdcového zlyhávania, nie srdcového zlyhávania. Uh-huh. Takže tie počty nepustia. 25 000 ľudí ročne zomrie na nejakú kardiovaskulárnu chorobu. A z toho 2/3 bude na tú finálnu. A to nie je choroba ako taká. Je to stav, ku ktorému viedli predchádzajúce poškodenia srdca. Takže týchto 2000 a 3000 NCZI je chybné vykazovanie. Definitívne to nie je tak.
Podľa štatistik OECD, ktorú ste nám poskytli, aj vy, stále teda kardiovaskulárne ochorenia zostávajú na Slovensku najvýznamnejšou príčinou smrti a ďaleko sme z tohto pohľadu horšie na tom ako ostatné krajiny. Ak teda nebudeme teraz hovoriť špecificky o srdcovom zlyhávaní, ale o celom súbore kardiovaskulárnych ochorení, prečo je to tak? Kde teda zlyháva Slovensko v tom, že sme stále v tých nelichotivých štatistikách v porovnaní s tými ostatnými krajinami OECD na tom takto zle?
Toto keby sme vedeli to. Ale viete to, myslím si, že v tej populačnej statistike sa úloha zdravotníctva veľmi preceňuje. My máme a Slovenská kardiologická spoločnosť sa na tom tiež podielala. Určité dáta, oni sú starší, ale sú pomerne validné. A zobrala sa vývoj kardiovaskulárnej mortality, ktorý za tých 20 rokov predsa len na Slovensku dosiahol sa nejaký pokles. A teraz sme analyzovali, čo stojí za tým poklesom. Čo aj nie len my, ale aj v ostatných krajinách, kde bol ten pokles dramatický, v Čechách to letelo dole oveľa dramatickejšie a v mnohých iných krajinách. A teraz každá tá krajina analyzovala, čo je za tým, že mne to kleslo toľko a vám to kleslo až toľko. A to základné rozdelenie je, koľko sa podieľa vôbec zmena životného štýlu alebo ten lepší život, to bohatstvo tej spoločnosti, to, že ľudia si môžu kupovať drahé veci, drahé, lepšie potraviny, kvalitnejšie a koľko sa na tom podieľa tá edukácia populácie a koľko zdravotný systém. Tak v tých bohatých krajinách paradoxne sa na tom poklese oveľa viac podieľajú tie celopopulačné faktory. Ľudia sa viacej hýbu, kvalitnejšie jedia, viacej investujú do svojho zdravia. Na Slovensku sa na tom poklese v 60% podielal výkon zdravotného systému a len v 40% pokles tých celopopulačných rizikových faktorov, ktorý odráža ochotu a možnosti ľudí venovať sa svojmu zdraviu. Čiže keď to dáme do takej roviny veľmi, veľmi všeobecnej, kardiovaskulárna mortalita a jej pokles, alebo kardiovaskulárne zdravie vo všeobecnosti je otázkou nielen zdravotníctva, alebo v menšej miere zdravotníctva, ale v väčšej miere, nazvime to, bohatstva spoločnosti a miery chudoby. Keď budú chudobní ľudia, tak chudoba je zviazaná s kardiovaskulárnou mortalitou. My to máme aj na Slovensku, my sme robili také rozbory. Vieme, že východoslovenský kraj, ktorý má menšie HDP ako západoslovenský, tu je oveľa väčšia mortalita. Vieme, že je to zviazané s vzdelanostnou úrovňou. Pacienti s základným vzdelaním majú, alebo ľudia majú oveľa väčšiu úmrtnosť na kardiovaskulárne ako vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Takže veľmi zjednodušene by sme to povedali, že je tu jeden faktor, že tí ľudia majú mať preventívne prehliadky. Nie, je to obrovský komplex vecí, ktorý presahuje zdravotníctvo ako tak.
A potom je to samozrejme aj samotný záujem pacienta o jeho zdravie?
To určite áno, aj tá priorita toho.
Aký je, pán doktor, ten liečebný, teda vieme, že teda máme tu dostupné lieky, ale na to, aby ten pacient sa udržiaval v takej tej dobrej kondícii, aj keď už má napríklad diagnostikované srdcové zlyhávanie, aký by mal byť ten jeho život, ten životný štýl?
Áno, tak okrem tých všeobecných odporúčaní, ktoré povie lekár pacientovi asi pri akejkoľvek diagnóze, ani to nemusí byť pacient, odporúči človeku, nefajčiť, nepiť zo zvyšenej miere alkohol a hýbať sa. U týchto pacientov, ktorí už majú srdcové zlyhávanie, veľmi dobrá kontrola iných chorobných stavov, ktoré môžu to srdce zlyhávanie zhoršovať, čiže kontrola krvného tlaku, ak majú cukrovku, kontrola teda samotnej cukrovky, kontrola iných ochorení, ochorení plúc a tak ďalej. A čo sa aj veľmi odporúča, toho pacienta si treba trošku zainteresovať do tej starostlivosti samého o seba. To je tá edukácia. A nie len tá úvodná, keď je v nemocnici niečomu povedať a poslať ho domov, ale mu to opakovane pripomína tomu pacientu. Každý z nás už niekedy bol na strane pacienta a viem si predstaviť, keď som bol u lekára, mi niečo povedal, ja som už za dve minúty nevedel, čo mi povedal. Áno, v tom strese, v tom si, a to som ešte ako bol jeho kolega. Takže tomu pacientovi to treba opakovane hovoriť, zainteresovať ho. Naši pacienti napríklad vedia so srdcovým zlyhávaním, že nemajú soliť, hlavne keď opúchajú. Vedia, že keď pribere za 3 dní viac ako 2 kg, že to je znak toho, že zadržiava vodu. A mnohí už majú odporučenie, že si sami buď nás konzultujú, alebo sami si zvýšia napríklad ten močopudný liek. A to môže byť veľmi dôležitá vec, tým sa môže vyhnúť hospitalizácii. Takže ten pacient sa musí starať sám o seba, okrem toho, že sa o neho stará lekár. Takže toto je asi to, čo ho zvýši pravdepodobnosť, že bude môcť dlhšie žiť kvalitný život a nebude sa dostávať opakovane do nemocnice.
Ďakujem pekne, poďme k slajdu. Bude pacient so srdcovým zlyhávaním vždy obmedzený svojim ochorením, alebo sa môže dostať do stavu, že môže žiť normálny, kvalitný život?
My máme teraz takú skúsenosť, že pokiaľ naozaj ten pacient dostane všetko, čo má dostať, u niektorých sa stav dramaticky zlepší. A nie sú to len naše pozorovania, sú to pozorovania aj zo sveta, že sa zlepší aj funkcia srdca. No ako dlho to vydrží, to my presne nevieme, ale dokonca sme na to zriadili novú diagnózu, že pacient so zlepšeným srdcovým zlyhávaním. Takže keď naozaj sa to všetko odohrá, to komplexné, zložité, v pravý čas, tak on bude síce chorý, ale vie bežné veci a bežný život žiť, dovolenky, práca bežná. Neodporúčame nočnú prácu, neodporúčame fyzicky namáhavú prácu, prácu vo výškach. To sa nedá, ale do takých tých bežných pracovných činností sa ľudia môžu v pohode vrať.
Mm-hmm. Ďalšia otázka. Dá sa srdcové zlyhávanie manažovať aj prostredníctvom telemedicíny? Otázne, či sa to dá na Slovensku? Či sa to vôbec dá a či sa to dá na Slovensku?
Šťastie. COVID. Všetci nadávame na COVID, čo nám prinieslo zlého, ale prinieslo nám aj niečo trošku dobrého. Posunú trošku tú telemedicínu, pretože nebol priestor, alebo boli také obmedzenia, že sa s pacientmi, kde to nebolo nevyhnutné, sme sa nemuseli stýkať. Telemedicína, ide o to vlastne manažovanie ochorenia bez priamého kontaktu s pacientom, či na diaľku, pomocou telekomunikácií, telekomunikačných technológií. Ja osobne si nemyslím, že sa dá nejak plnohodnotne nahradiť. Ten ľudský kontakt je nevyhnutný, ale časť toho sa dá nahradiť. Máme dnes už veľmi k dispozícii sofistikované prístroje, ktoré vedia monitorovať krvný tlak pacienta, EKG, srdcovú frekvenciu, prípadne aj hladinu kyslíka v krvi, vedia to na diaľku odoslať lekárovi a dá sa takýmto spôsobom manažovať liečba. Zase možno narážame, ale nechcem to zase spomínať, možno na úhradu takéhoto výkonu, lebo tiež je to výkon, áno, od poisťovní. Ale iste, tá telemedicína preniká, bude prenikať, ale ja osobne si myslím, že ten lekár o svoju prácu nepríde. ale môže nám to podstatne pomôcť lepšie manažovať pacientov a zase aj zlepšiť tú aj adherenciu, to znamená ochotu pacienta spolupracovať. Mhm.
Diváčka zrejme využila príležitosť, že tu máme špičkových kardiológov, pretože sa pýta, že či má človek horšiu prognózu, ak už došlo k remodelácii ľavej komory. Dá sa ovplyvniť telesným tréningom? Ďakujem za odpoveď.
To je mimoriadne vzdelaná dáma toto.
Remodelácia
ľavej komory. Aby tu všetci rozumeli, remodelácia ľavej komory znamená to, že ľava komora normálna má určitý tvar a určitý objem. A srdce, keď zlyháva, sa musí prispôsobiť, tak tá komora sa zväčšuje a mení svoj tvar. Takže remodeluje. Áno, takže tá odpoveď je pozitívna a odpovieme v jej terminológii. My vieme kvalitnou liečbou dosiahnuť tzv. Reverznú remodeláciu. My sme to aj počítali, u koľkých pacientov to schopní sme urobiť. Záleží na tom, aké v spektrum vidíme. U tých, ktorí sa dostanú k nám, to neznamená, že sa to dá u všetkých, lebo k nám dochádza selektovaná populácia mladších ľudí. Ale ukazuje sa nás, že po pol roku kvalitnej liečby 30% pacientov dosahuje tú tzv. Reverznú remodeláciu. Čiže tá komora bola najprv taká, potom remodeluje je taká, dostane pacient liečbu a znova je taká. Takže normálna komora, remodelácia, reverzná remodelácia.
Ďakujeme za odpoveď. Ešte aspoň jednu otázku. A to je vlastne už taká finálová v dnešnej relácii, že ako zistím, že mám srdcové zlyhávanie. My sme tu už o tých symptómoch hovorili. Skúsme to možno, pán doktor, ešte na záver nejako zhrnúť.
Áno, tak tie najčastejšie symptómy, ktoré sú však nešpecifické, sú dýchavica, únava, slabosť a opuchy, ktoré väčšinou začínajú na členkoch a smerujú nahor. Ale čo by mal byť už absolútne varovný príznak pre pacienta, pokiaľ by aj toto ignoroval, keď prestáva tolerovať horizontálnu polohu. Čo to znamená? Spával som pred 2 mesiacmi na rovnom a zrazu si musím dávať 2 vankúše pod hlavu, lebo keď som na rovnom, sa mi zle dýcha. Prípadne si v noci musím sadnúť. Toto už je, nechceli by sme, aby to dospelo až sem, chceli by sme, aby ten pacient lekárovi prišiel skorej. Ale keď už nič iné, to je varovný príznak a je veľmi pravdepodobné, že tá dýchavica je, lebo zlyháva srdce. Čiže toto, keď aj povie lekárovi, tak ten lekár iste bude vedieť, že toto je pacient, ktorý má už srdcové zlyhávanie a treba ho urýchlene a veľmi dôsledne liečiť.
Pani docentka, taká vaša záverečná výzva alebo apel na pacientov?
Veľmi jednoduchý. Keď sa opýtate ľudí, pôjdete po ulici, že čo je najčastejším príznakom srdcového zlyhávania, budú vám hovoriť, že bolesť. Nie bolesť. Dýchavica. Idem do schodov, zadýcham sa, idem do kopca, zadýcham sa, lahnem si na rovné, zadýcham sa. Takže srdcové zlyhávanie nebolí, pri srdcovom zlyhávaní sa človek dusí. Ľudia si väčšinou myslia, že keď mám choré srdce, musí ma to boleť. To zďaleka nie je pravda. To je možno základný message. A potom, keď sa to raz stane, tak naozaj poctivo k lekárovi a poctivo lieky, lebo dobrá liečba reálne pomáha. Predlžuje, skvalitňuje život.
Ďakujem veľmi pekne za zdravotnú poisťovňu. Možno nejaká výzva, asi, a zrejme, aby boli pacienti disciplinovaní, využívali tú príležitosť, ktorú im dávajú zdravotné poisťovne, chodili pravidelne na preventívne prehliadky.
Áno, presne, to by bolo fajn, lebo my sa naozaj snažíme tých ľudí dostať na tie prevencie, aby aspoň tá základná podmienka, že to základné vyhľadanie a možno aj uvedomenie si toho, že sa treba starať o seba, začalo tou preventívnou prehliadkou.
Ďakujem veľmi pekne. Dnes sme sa rozprávali s mojimi hostiami o srdcovom zlyhávaní. Verím, že to bolo opäť poučné aj pre vás, pre našich divákov. Ďakujeme za otázky, ktoré ste nám kladli prostredníctvom slajda. Všetky, ak sme nezodpovedali, tak sa ospravedlňujeme. Naša relácia je na konci. Ďakujem veľmi pekne pani prezidentke Slovenskej kardiologickej spoločnosti a prednostke kliniky kardiológie Lekárskej fakulty, pani docentke Eve Gonsalvešovej.
Ja ďakujem za pozvanie.
Ďakujem aj pani Ingrid Dubravovej, riaditeľke odboru interných revíznych činností zo zdravotnej poisťovne Unión.
Ďakujem.
A ďakujem aj pánovi doktorovi Petrovi Lesnému, ktorý je predsedom pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti.
Ďakujem pekne.
Ďakujem aj vám a teším sa opäť niekedy. Dovidenia.